Եթերում ազատություն ռադիոկայանն է, բարի երեկո, ստուդիայում Անուշ Մկրտչյանը։ Այսօր ծրագրում առաջարկում ենք. Հայաստանում նշում են հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը Լեռնային Ղարաբաղում մայիսյան երատոնը, ուղիղ միացումներ Ստեփանակերտից եւ Երևանի հաղթանակի այգուց։ Հայաստանի առաջին տիկինն է ուշագրավ մանրամասներ պատմում Արցախյան հերոսամարտից ազատության զրույցը Ռիտա Սարգսյանի հետ։
Ռումբերից մեկը անցել է մեր հարևանի տան վրա։ Ես Բաքում եմ ու միանգամից տեսա ինչ որ արյուն եմ զգում ինձ վրա։
Ին նորից կգումարվի Նորընտիր ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանը, որի ընթացքում արդեն պարզ կլինի ում բաժին հասնելու ղեկավար պաշտոնները։ Չի եղել եւ չի լինի այն ուժը, որը կարող է ստրկացնել ռուս ժողովրդին, Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցկացվող զորահանդեսի ժամանակ հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Այլ թեմաներ եւս նախքան այս ամենը Լուսինե Մուսայլյանը կներկայացնի վերջին լուրերը։
Հայաստանում այսօր նշում են հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը Լեռնային Ղարաբաղում մայիսյան երատոնը աշխատանքային այցով Ղարաբաղում գտնվող նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր մայրաքաղաք Ստեփանակերտում եւ Շուշիի մասնակցում է հաղթանակի տոնի Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի կազմավորման եւ Շուշիի ազատագրման 25-րդ տարեդարձին նվիրված միջոցառումների մանրամասները լուրերից հետո։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը Սպիտակ տանն ընդունել է վարչապետ Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին։ Երկու երկրների ղեկավարները վերահաստատել են Միացյալ Նահանգներ Վրաստան ռազմավարական համագործակցությունը։ Մոսկվայի նախկին քաղաքապետ Յուրի Լուշկովի այցը Վրաստան այդ երկրում մեծ աղմուկ է բարձրացրել։ Կասկածներ կան, թե նա օկուպացված տարածքների մասին օրենքն է խախտել Աբխազիայի այցերի ժամանակ։ Վրաստանի ներքին գործերի փոխնախարարը սակայն ասել է, որ Լուշկովի փաստաթղթերում օրենքի խախտման մասին վկայող ոչինչ չկա։ Թուրքիայի դատախազները պահանջում են երկրում զինված հեղաշրջման փորձի կազմակերպման մեջ մեղադրվող իսլամական գործիչ Ֆետուլա Գյուլենին դատապարտել 3623 ՑՄ ազատազրկման եւ եւս 2923 տարվա ազատազրկման։ Նախագահ Էրդողանի նախկին մերձավոր աջակիցը համարվող Գյուլենը ինքնակամաքսորի մեջ է Միացյալ Նահանգներում, հայրենիքում նրա նկատմամբ ընդհանուր առմամբ 22 քրեական գործ է հարուցված։ Գերմանիայում բնակվող Թուրքիայի քաղաքացիներին թույլ չեն տա մասնակցել մահապատիժը վերականգնելու հարցով թուրքական հանրաքվեին, այդ մասին հայտարել է Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելը։ Տվյալ հարցով քվեարկություն անցկացնելու թույլտվություն չի տրվի նաև Գերմանիայում թուրքական դեսպանատանն ու հյուպատոսարաններին։ Մերկելն ընդգծել է, որ Գերմանիան կտրականապես անընդունելի է համարում մահապատիժը։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնիի աչքը Բարսելոնայում վիրահատությանը ենթարկվել բժիշկների խոսքերով, նրա տեսողությունը հնարավոր է վերականգնվի մի քանի ամսվա ընթացքում։ Ընդդիմադիր գործչի աչքը, հիշեցնենք, տուժել էր ապրիլի վերջին Մոսկվայում անհայտ անձանց կողմից հերթական հարձակման հետևանքով։ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Ստաֆան դը Միստուրան հաջորդ շաբաթ վերստին բանակցություններ կհրավիրի Սիրիական կառավարության եւ ընդդիմության առաջնորդների մասնակցությամբ խաղաղ համաձայնության հասնելու նպատակով։ ՄԱԿ-ի բանագնացը հույս է հայտնել, որ Սիրիայում անվտանգության գոտիների ստեղծման հարցը կլինի առաջիկա բանակցությունների հիմքում։ Միացյալ Նահանգների 42-րդ նախագահ Բիլ Քլինտոնը քաղաքական թրիլեր է համահեղինակում հայտնի գրող Ջեյմս Փեթերսոնի հետ։ Նախագահն անհետացել է վերտառությամբ գրքի սյուժեի կենտրոնում ամերիկյան պետության ղեկավարի աշխատանքն է։ Հարավային Կորեայի մարտահերթ նախագահական ընտրություններ են հաղթանակի գլխավոր հավակնորդը ժողովրդավարական կուսակցության թեկնածու Մուն Ջե Ինն է, նախկին նախագահը կալանավորված է կոռուպցիոն սկանդալի պատճառով։ Այսքան օրվալ լրահոսից եթերում ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք ծրագիրը։ Հայաստանում այսօր նշում են հաղթանակի եւ խաղաղության տոնը Լեռնային Ղարաբաղում մայիսյան երատոնը։ Ուղերձներով հանդես են եկել Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահները, ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին երկրորդն էլ իր օրհնությունն է տվել ժողովրդին։ Այսօր առավոտից Լեռնային Ղարաբաղի մայրաքաղաք Ստեփանակերտի հրապարակից վերսկսվել են դեռ 3 մեկնարկած տոնական միջոցառումները, որոնց մասնակցում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի քաղաքական, ռազմական եւ հոգեոր վերնախավը։ Տոնական միջոցառումները կամփոփվեն այսօր երեկոյան Ստեփանակերտի հրապարակում նախատեսված մեծ համերգով եւ հրավառությամբ։ Իսկ թե ինչ է կատարվում այս պահին Լեռնային Ղարաբաղում, կպատմի այնտեղ աշխատող իմ գործընկեր Սիսակ Գաբրիելյանը։
Անուշ, Լեռնային Ղարաբաղում այսօր վաղ առավոտից վերսկսվել են դեռևս Երևանից մեկնարկած Մայիսյան Երատոնի Պաշտպանության բանակի կազմավորման Լուշի ազատագրման 25-ամյակի, ինչպես նաև հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի տոնակատարությունները։ Պաշտոնական այցով արդեն մի քանի օր Ստեփանակերտում գտնվող Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը, Լեռնային Ղարաբաղի նախկին և ներկա նախագահներ Արկադի Ղուկասյանի և Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ առավոտյան այցելեցին Ստեփանակերտի հուշահամալիր, զինվորական շքերթ ու ծաղկեպսակների խոնարհման արարողությունից հետո քաղաքական, ռազմական ու հոգևոր դասի բարձրաստիճան ներկայացուցիչները նախագահների հետ ուղևորվեցին Լեռնային Ղարաբաղի հիմնավորած մայրաքաղաք Շուշի եղան կենտրոնական հրապարակում, այցելեցին Սպարապետ Վազգեն Սարգսյանի անվան հուշարձանի մոտ, ծաղկեպսակներ դրեցին, մենք զրուցեցինք օրվա ընթացքում Ղարաբաղում գտնվող պաշտպանության բանակի նախկին հրամանատար, այժմ Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետ Մովսես Հակոբյանի հետ, վերջինս սակայն ոչ բոլոր հարցերին պատասխանեց, նա մասնավորապես չցանկացավ խոսել տոնական այսօրերին Երևանում կալանավորված պաշտպանության բանակի առաջին հրամանատար Շուշին ազատագրած Սամվել Բաբայանի մասին։
Պարոն Հակոբյան, այսօրվա տոնը մի փոքր չի կիսում հաշվառելով այն հանգամանքը, որ ասում են շատ հենց հերոսներ նույն Շուշի ազատագրման հրամանատարը այսօր կալանավորված է, Սամվել Բաբայանի մասին է խոսքը, այսօր ներկայացել նաև Սեյրան Օհանյանը, այս տոնը ուրախությունը փոքրից չի կիսում, որտեղ ասում են իրական հերոսների շատերը չկան։
Կարծում եմ ձեր տված հարցը ոչ տեղին է, ոչ էլ ես դրան կպատասխանեմ երբևիցե, որտեղ ձեր հարցը որոշակի ենթատեքստ ունի, որ գտնում եմ այս տոնի մթագնելու ցանկությունը, դրա համար ես չեմ պատասխանում։
Այսինքն այդ մարդիկ արժանի չէին այստեղ լինել բանակում, որտեղ իրանք էլ տոնի մասնակից են, նախորդ տարիներին եղել են։
Դա ձեր հարցերը, խնդրում եմ այլևս ինձ հարց չտաք։
Ասեմ, որ այսօր ավելի վաղ երկու նախագահները Ստեփանակերտի կենտրոնական վերածննդի հրապարակում ականատես եղան ռազմատեխնիկայի ու սպառազինության ցուցահանդեսին, նոր սպառազինության թվում այստեղ ծերևս անոթաճու թռչող սարքերն էին, ցուցահանդեսը բաց է լինելու մինչև երեկո, այժմերին Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներով պարբերաբար շարային քայլ արդեն իրականացնում զինվորական ստորաբաժանումները, գրեթե ամենուրը քնչում է երկու պար, ամեն քայլափոխի փակցված են Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի դրոշները ու շտորավորական պաստառներ, ինչպես տեղի իշխանություններն են ասում, տոնը ոչ միայն հոբելյանական է, այլև բացառիկ է իր մարդաշատությամբ, ասում են, որ զբաղված են բոլոր հյուրանոցային համարները, զբոսաշրջիկների շատերը չեն կարողանում անգամ օրավարձով բնակարաններ գտնել գիշերելու համար, այսօր երեկոյան ժամը 8-ից Ստեփանակերտում բավական մեծ համերգային միջոցառում է լինելու, իսկ այս գիշերին մոտ հրավառություն է սպասվում և այս միջոցառմամբ էլ հենց կավարտվի այս երկու օրերին ընթացող այս տոնական միջոցառումների շարքը կամփոփվի, ասեմ, որ թե Շուշիում և թե Ստեփանակերտում այս պահին էլ շարունակվում են միջոցառումները, դրանք բազմաթիվ ու բազմատեսակ են, մանկական ձեռագործ աշխատանքների ցուցադրությունից մինչև գինու հյուրասիրություն, քիչ առաջ մենք զրուցեցինք ղարաբաղցիներից մի քանիսի հետ։
Կասեք, ինչ տոն ասաց այս համար։
Հաղթանակի։
Շուշի ազատագրումը աննկարագրելի տոն է դա մեզ համար։ Արդեն 17 տարի ապրում եմ Շուշիում և հպարտություն եմ ազգում, հպարտ եմ, որ ապրում եմ ազատագրված Շուշի քաղաքում։
Շատ կարևոր օր է ոչ միայն շուշեցիների, այլև ամբողջ աշխարհում ծրված հայերի և մոլորի համար։ Այսօրը մեր համակալյասի տոն է, նոր տարուց կարևոր է, ծնդյան նորից կարևոր է, նույնիսկ այմ ասեմ, ուրախանում է ազգս, հիմի կադրությամբ, 18-20 տարեկան ամեն մի զինվոր պատրաստայա կյանքը զոհելու, ասեմ ավելին, նույնիսկ 5 տարեկան ամեն երեխայի ասեք ինչ ես ուզում դառնաս, նա ասելու է, կամ ուզում եմ դառնամ զինվոր, կամ եմ նախագահ։
Շքերթներով, ծաղիկներով, դրոշերով և տոնական երգերով այսօր Երևանի հաղթանակի զբոսայգում նշեցին երկրորդ աշխարհամարտում ֆաշիստական Գերմանիայի դեմ դաշնակից պետությունների հաղթանակի 72-ամյակը և 1992 թվականի Շուշիի հաղթանակը։ Այսօր հարյուրավոր մարդիկ, այդ թվում պետական և քաղաքական ներկա և նախկին գործիչներ, ծաղկեպսակ դրեցին այս պատերազմներում զոհված հերոսների հիշատակին։ Այստեղ այն նաև ներկա և նախկին վարչապետներ Կարեն Կարապետյանն ու Հովիկ Աբրահամյանը։ Լրագրողների հետ զրույցում վերջիններս որոշուկ ուշագրավ մանրամասներ ներկայացրեցին իրենց քաղաքական ապագայի, երկրի տնտեսական վիճակի մասին, ներկայացնում է Հովհաննես Մովսիսյանը։
Հայաստանում տոնական օրվա գլխավոր միջոցառումը հաղթանակ զբոսայգում գտնվող անմար կրակի մոտ էր։ Վարչապետ Կարեն Կարապետյանի եւ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գլխավորությամբ այստեղ ծաղիկներ դնելու էին եկել կառավարության անդամներ, տարբեր պաշտոնյաներ։ Պաշտոնական միջոցառումից հետո վարչապետ Կարապետյանին պատերազմի վետերաններից մեկը մոտեցավ ու խնդրանքով դիմեց։
Վետերանին մի քիչ նա էլի մեր
հեսա կհանդիպենք խոսենք։
Արդյոք երկրորդ աշխարհամարտի վետերանները արժանապատիվ են ապրում։ Ազատության այս հարցին վարչապետն արձագանքեց։
Կարծում եմ, որ ոչ այնքան, ինչքան արժանի են։
Կարապետյանը վստահեցրեց, բազմաթիվ փոփոխություններ արդեն իրականացրել են, ասաց գոհ է իր ղեկավարած կառավարության աշխատանքից։ Տնտեսական աճի թվերը ներկայացնելու համար իրեն կես ժամ ժամանակ պետք կլինի, իսկ հարցին էլ, թե ինչու մարդիկ չեն զգում փոփոխությունները, այսպես արձագանքեց։
Պետք է տնտեսական աճը հասնի մի կրիտիկական որակի քանակի, որպեսզի դա որակական փոփոխություն տա։
Եթե տնտեսական աճը մարդիկ չեն զգում, ապա ինչպես է հանրապետականը վերընտրվում հարցին, վարչապետ Կարապետյանը խորհուրդ տվեց ընտրողներին հարցնել, բայց պնդեց, որ ընտրությունները չեն կեղծվել։ Լրագրողներն էլ հանրապետականի համար ընտրողների ցուցակներ կազմած տնօրենների շուրջ սկանդալը հիշեցրին։
Լսեք, ուսուցիչների ձայնագրությունը հետաքննվում է, ուսուցիչների ձայնագրությունը վերջավոր քանակությամբ մարդկանց մասին է խոսքը գնում։ Դուք միած վիճակագրությունը նայեք։ Շնորհակալություն, ձեր տոնը շնորհակալ։
SAS գրուպի աղմկահարույց ձայնագրության հետ կապված վարչապետը ասաց, եթե դա ճիշտ է, ապա վատ է։ Անդրադարձավ նաև իր և Սերժ Սարգսյանի մրցակցության թեմային, ասաց, որ նույն թիմից են, իսկ նախագահի կողմից ապագայում վարչապետ դառնալու քայլեր չի տեսնում։ Այլ հարցերի վարչապետը խուսափեց պատասխանել և խորհուրդ տվեց պահել տոնական տրամադրությունը։ Միջոցառմանը մասնակցող կառավարության անդամները նույնպես գոհ էին կառավարության աշխատանքից, մինչդեռ խուսափում էին ասել, կպահպանեն իրենց պաշտոնը նոր կառավարությունում, թե ոչ։ Միակ պաշտոնյան, ով վստահ էր դրանում, ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն էր, ասաց, որ դեռ 60 տարի կառավարությունում է լինելու։
Ձեր Սարգսյանը ստորագրել է ձեր 60 տարի, որ պետք է լինեն։
Ինքը 65 է ստորագրել։
Կառավարության անդամներից հետո զբոսայգի եկան ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի ներկայացուցիչները։ Կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը պնդեց, որ հանրապետականը իշխանություն ձևավորելու իրավունք կեղծված ընտրությունների միջոցով է ստացել։
Մաքուր ընտրությունները մի օր մրցակցեն, տենանք իրանցից ինչ ա մնում։ Բայց եվ այդ օրը կգա, երբ որ մենք մաքուր ընտրություններում հավասար պայքարում իրենցից բան չենք թողի, իրենք կջախջախվեն։
Զուրաբյանը պնդեց, որ սա իրենց համար պարտություն չէ, շարունակելու են պայքարը, որպեսզի ժողովուրդը նման պայմաններում չապրի, այդ թվում նաև վետերանները արժանապատիվ ապրեն։
Շատ ավելի ամոթալի է, երբ որ պատերազմի վետերաններն են նման վիճակում, որովհետև նրանք այդքան շատ չեն եւ պետության ավանդակության ծրագիր պետք է լիներ, թեկուզ մենակ նրա համար, որ ուղերձներ բոլորին, որ պետությունը կանգնած է հայրենիքի պաշտպանների թիկունքին։
Տոնական օրվա արթիվ անմար կրակի մոտ եկած վետերանները ազատության հետ զրույցում հաստատում էին, թոշակով չեն կարողանում ապրել։
Չէ, չի երկու։
Նա ո՞նց է ապրում։
Ապրում ենք էլի։ Ամեն մեռնողին Երանի դալով ապրում ենք։
Որ հերիքեր, ես կասեի, հերիքը դա չի։ Չէ, ոչ։ Նիկակդա։
Ո՞նց է ապրում։
Դե ապրում ենք էլի։
Ճիշտ է, ես էլ եմ քաղցած, ոչ լիարժեք ապրում, բայց չեմ դժգոհում, որտեղ ես ունեմ զինվոր, 18 տարեկան, ինձ պետք է զենք։
Թոշակ չեն տալի։
Չկա։
Չեն տալի։
Կամավորական են։
Միտամդե ձեր չի ասում։
Ֆինանսների նախարար հանրապետական Վարդան Արամյանն էլ է համաձայն, թոշակները բավարար չեն, սակայն կառավարության օրակարգում դրանք բարձրացնելու հարց այս պահին չկա։
Մենք պետք է միշտ տեսանկյունից իրատեսական նայենք, որովհետև մենք երկիր ենք մեկ շնչին բաժին ընկնող հնան 3500 ամն դոլարի չափով։ Դա նշանակում է, որ մենք պետք է մեր հնաոությունների սահմաններում փոցենք օժանդակություն ցույց տալ։ Հակառակ բարակայում ստացվելու է այնպես, որ պետք է պարտք վերցնենք եւ պարտքով սոցիալական քաղաք հավանականություն ունենք, որը ճիշտ չէ, որտեղ ապագա սերունդներին մենք կվտանգենք։
Հաղթանակի զբոսայգում էր նաև նախկին վարչապետ, վերջերս հանրապետական կուսակցությունը լքած Հովիկ Աբրահամյանը, ով ասաց, որ գործող վարչապետի պես ինքն էլ է գոհ կառավարության աշխատանքից։
Զբաղություններ չկան։
Ոչ։
Ազատության հետ զրույցում Աբրահամյանը պնդեց, որ թեև այլևս վարչապետ չէ, ոչ էլ կուսակցական, բայց երկրում կատարվող գործընթացներին շարունակում է հետևել։
Քաղաքականություն վերադառնալու ծրագրեր կան։
Քաղաքականություն ես չեմ էլ հերացել, որ վերադառնամ։
Իսկ կուսակցություն վերադառնալու ծրագրեր։
Առաջին ոչ։ Առաջին ոչ։ Ես ամեն ինչի մասին մտածում եմ, ամեն ինչի մասին։
Եվ հանրապետական
վերաբերում։ Եվ հետևում եմ ամեն ինչին, գործընթացներին, բայց մեր երկրի հաջողությունով մենք ուրախանում ենք, ընդներով տխրում ենք եւ դրա համար մենք դի ամեն ինչ անենք, որ միասին զարգացնենք մեր երկիրը։
Հարցին էլ, թե արդյոք նոր կառավարության հանդեպ դրական տրամադրված Աբրահամյանը հնարավոր է պաշտոն ստանա առաջիկայում, ասաց, որ նման մտադրություն դեռ չունի։
Դե չեմ մտածում այդ առիթով, հիմա հանգստանում եմ եւ զբաղվում եմ այն գործերով, որով չեմ կարողացել զբաղվել աշխատանքից, ծանրաբեռնվածությունից ելնելով։
Հովանես Մովսիսյան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Երևան։
Նորից տեղի կունենա նոր ընտիր ազգային ժողովի առաջին նիստը, որի ընթացքում արդեն կհստակեցվի, թե խորհրդարան անցած 4 ուժերից որոնք են հանդես գալու ընդդիմության անունից, իսկ որոնք կոալիցիա կկազմեն իշխանության հետ։ Քաղաքական կուլիսներում այս օրերին նաև ղեկավար պաշտոնների բաժանման հարցն է քննարկվում, ինչը ևս առաջին նստաշրջանի օրակարգային թիվ 1 հարցերից է լինելու։ Հաղթանակի այգում այսօր իմ գործընկեր Աստղիկ Բետևյանն է փորձել որոշ մանրամասներ ճշտել քաղաքական էլիտայի ներկայացուցիչներից։
Հաջորդ խորհրդարանում մեծամասնություն ստացած հանրապետական ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններում իր թեկնածուների հարցը կքննարկի Երևանի ավականու ընտրություններից հետո։ Ազատությանը փոխանցեց ՀՀԿ մամուլի խոսնակ Էդուարդ Շարմազանովը։ Մամուլն այս օրերին խորհրդարանի խոսնակի տարբեր թեկնածուների մասին է գրում։ Նաև Էդուարդ Շարմազանովի արդարադատության նախարար Արփինե Հովանիսյանի Մոսկվայա բնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբոր Կարեն Կարապետյանի անուններն են շրջանառվում։ Դուք թեկնածություն առաջադրելու եք այդ քննարկման ժամանակ։
Ես ինքս ոչ։
Իշխող հանրապետական կուսակցության падգամավորներն այսօր տարբեր պատճառաբանություններով հրաժարվում էին պատասխանել հարցին, ում կուզեին տեսնել ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում։ Նոր խորհրդարանը կաշխատի մայիսի 18-ից, առաջին նստաշրջանի օրակարգում կլինեն նաև ազգային ժողովի նախագահի, փոխնախագահների, մշտական հանձնաժողովների ղեկավարների ընտրությունների հարցերը։ Գագիկ Մինասյան.
Շատ կարևոր հարցեր են, բայց այսօր երատունից բացի ուրիշ ոչ մի բանի մասին չարժի խոսել։
Կարեն Բեկարյան.
Էլի այդ քաղաքական թեկնածուներով, ում թեկնածու, ում ի՞նչ թեկնածու եւ այլն չեմ կարծում, էլի որ այսօր ճիշտ դրա օրնակ կամ ճիշտ դրա մասին մտածելու ժամանակ։
Մեկը, որին տեսնում եք այդ պաշտոնում
եւ մեկը չէ, շատերը կան, բայց չի յուզի, հա, չի յուզի հիմա որևէ անուն շշափել։
Գագիկ Մելիքյան.
Քաղաքական թեմաներով խոսենք վաղը մյուսօր։
Բայց դուք չունեք ձեր թեկնածունում եք ուզում։
Իհարկե ունենք, իհարկե ունենք։
Ձեր մասին անձամբ խոսք։
Կարծում եմ, որ դեռ դրա ժամանակը չէ։
Ինչ դրա ժամանակը չէ։ Օրինակ լինի քննարկում, դուք ու՞մ եք առաջարկում։
Երբ որ քննարկում կլինի, կառաջարկենք։
Ձեր կարծիքը հաշվի առնում, թե նախագահն է, որ
բոլորի կարծիքը հաշվի առնում։
Օրինակ դուք ու՞մ եք առաջարկում։
Դրա ժամանակ։ Կարծում եմ դա գաղտնիք է։
Ազգային ժողովի փոխնախագահ Հերմինե Նաղդալյանը բացահայտեց կուսակցությունում քննարկումների ընդունված կարգը։
Մեր կուսակցության կարգը հետևյալն է, որ ղեկավար մարմինը ղեկավարի նախաձեռնությամբ եւ առաջարկով քննարկում է եւ որոշում է կայացնում։
Առաջարկը ումից է հնչում։
Առաջարկը հնչում է ղեկավարից։ Կուսակցության քննարկվում են եւ որոշումները կայացվում են։ Ընդհանրապես մի քանի օր է մնացել եւ բարի եղեք, մի քիչ համբերություն ունեցեք։
Հերմինե Նաղդալյանը հերքեց տեղեկությունները, թե առաջիկայում կարող է նշանակվել Վրաստանում Հայաստանի դեսպան, բայց անպատասխան թողեց ազգային ժողովի փոխնախագահի պաշտոնը պահել չպահելու հարցը։ Նաև կա մի հանձնաժողով, որում Տիկին Նաղդալյանը, եթե մնա խորհրդարանում, շատ կցանկանա ընդգրկվել։
Ֆիզկուլտուրայի եւ սպորտի։ Օրինակ դուք չեք աշխատի այդ հանձնաժողովում, շատ լավ կվազեք քեզ հետ միասին։
Բայց նա հանձնաժողով ֆիզկուլտուրայի չէ։
Դու ստեղծենք, եթե տենց շատ ուզում եք, ինձ ինչ որ միտեղ տեսած լինեք, աշխատանքի տեղավորեք, իմ խնդիրները լուծեք։
Ազգային ժողովի նախագահի պաշտոնում վարչապետի համար ընդունելի է Մոսկվայա բնակ գործարար Սամվել Կարապետյանի եղբոր Կարեն Կարապետյանի թեկնածությունը։ Տաշիրից ընտրված падգամավորը հարցազրույցներից մեկում չէր թաքցրել, լինելու է Հովիկ Աբրահամյանին փոխարինած կառավարության նոր ղեկավարին օգնողներից մեկը։
Ինչու ոչ, քննարկենք։
Հանրապետականն ու Դաշնակցությունն առաջիկա օրերին կոալիցիոն հուշագիր կստորագրեն։ Կարեն Կարապետյանը վստահեցնում էր, որ դաշնակցական նախարարների հետ հակասություններ չունին, նրանք էլ պնդում էին, խնդիր չունեն վարչապետի հետ։ Բնապահպանության նախարար Արծվիկ Մինասյանը ցանկանում է մնալ իր պաշտոնին, նա հիշեցնում է մանդատից հրաժարված դաշնակցականների թվում էր։
Ես ուզում եմ, որպեսզի շարունակեմ այդ բարեփոխումները։
ՀԴ Գերագույն Մարմին ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններում թեկնածուների հարց չի քննարկել, բայց կրթության նախարար Լևոն Մկրտչյանի խոսքով խորհրդանի նախագահի թեկնածուին կառաջադրի հանրապետականը։
Ըստ էության մեծամասնություն առաջադրում է խոսնակին, այնուհետև բանակցային ձևով, կոալիցիոն ձևով կճշտվի նաև պարլամենտում ձևաչափը։
Այսինքն այնուհանդերձ հանրապետականի թեկնածուն կլինի։
Եթե մենք կոալիցիոյի մեջ ենք եւ մեծամասնությունը առաջարկում է իր խոսնակին,
Երկդաշինքի պատգամավոր Էդմոն Մարուկյանը բացառեց իշխանության թեկնածուին պաշտպանելու հնարավորությունը։
Կարծիքն այն է, որ մենք մեր թեկնածուներին կունենանք, մենք մեր այլ ընտրանքները կներկայացնենք եւ իշխանության ներկայացած թեկնածուներին թող իշխանությունն էլ քվեարկի։
Մեծամասնությամբ երկրորդ խորհրդարանական ուժի Ծառուկյան Դաշինքի պատգամավոր Վարդան Բոստանջյանը ազատությանը փոխանցեց, ազգային ժողովի ղեկավար պաշտոններում թեկնածուների հարց չեն քննարկել։ Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Քաղաքական թեմաներին դեռ կանդրադառնանք, այժմ վերադառնանք օրվա խորհրդին։ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում անցկացվող զորահանդեսի ժամանակ հայտարարել է, որ չի եղել եւ չի լինի այն ուժը, որը կարող է ստրկացնել ռուս ժողովրդին։ Այդուհանդերձ տոնական այս օրը Պուտինին չի հաջողվել աշխարհին ի ցույց դնել իր հզոր ռազմական տեխնիկան եղանակային վատ պայմանների պատճառով։ Ազա Բաբայանն է հաղորդում Մոսկվայից։
Չկա, չի եղել եւ չի լինի այնպիսի մի ուժ, որ կարողանա նվաճել մեր երկիրը։
Но нет. Не было и не будет силы, которая могла бы покорить наш народ.
Այսօր երկրորդ համաշխարհային պատերազմում գրած հաղթանակի 72-րդ տարեդարձին նվիրված զորահանդեսին իր ելույթում ասել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Զորահանդեսին Պուտինը միջազգային հանրությանը սպառնալիքների դեմ պայքարում միավորվելու կոչ է արել։
Но для эффективной борьбы с терроризмом, экстремизмом, Նեոնացիզմ,
ահաբեկչության, էքստրեմիզմի, նեոնացիզմի եւ մյուս սպառնալիքների դեմ արդյունավետ պայքարի համար անհրաժեշտ է միջազգային հանրության կոնսոլիդացիա։ Սակայն Պուտինը նաեւ ընդգծել է, որ ռուսական բանակն այսօր իզորու է չեզոքացնել ցանկացած սպառնալիք։ Մոսկվայի կարմիր հրապարակում անցած ավանդական զորահանդեսի ներկա է եղել նաեւ Մոլդովայի նախագահ Իգոր Դադոնը ընտանիքի հետ։ Զորահանդեսին մասնակցել է շուրջ 10,000 մարդ, այդ թվում նաեւ պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուի հիմնադրած պատանեկան Յունար մեծների շարժման անդամները։ Եղանակի պատճառով չեղարկվել է զորահանդեսի օթային ցուցադրությունը։ Ռուսաստանում եւ ոչ միայն այստեղ երեք եւ այսօր կազմակերպվել են այսպես կոչված անմահ գունդ երթերը, որին մասնակցում են նաեւ ռուսաստանաբնակ հայերը։ Ռուսաստանի հայերի միությունը կոչ է անում հայերին մասնակցել այս միջոցառմանը։ Լիբերալ ռադիոմիջոցներն էլ հայտնում են, որ բյուջետային աշխատողներին, դիպրոցականներին եւ ուսանողներին հատկապես մարզերում պետական կառույցների ղեկավարները պարտադրում են մասնակցել հաղթանակի կապակցությամբ անցկացվող միջոցառումներին։ Հավելեմ, որ հաղթանակի կապակցությամբ Պուտինը ավանդաբար շնորհավորել է հետ խորթային երկրների ղեկավարներին, ինչպես նաև Ուկրաինայի եւ Վրաստանի ժողովուրդներին, ուղերձում մասնավորապես ասված է. «Հաղթած մեր զինվորների հարգանքին տուրք մատուցելու լավագույն ձևը մեր համատեղ պայքարն է պատմության խեղաթյուրման, ֆաշիզմի եւ նացիզմի հանցավոր արարքների արդարացման»։ Փորձերի դեմ։ Իր հերթին արևմտյան մամուլը այսօրերին գրում է, որ այսօր Ռուսաստանի իշխանությունները փորձում են նսեմացնել երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ժամանակ սովետական միության դաշնակից արևմտյան երկրների, մասնավորապես Միացյալ Նահանգների եւ Մեծ Բրիտանիայի դերը։ Հավելեմ, վերջում պաշտոնական տվյալներով մեծ հայրենական պատերազմի ժամանակ զոհվել է սովետական միության շուրջ 27 միլիոն քաղաքացի, այդ թվում նաև 200-ից 300 հազար հայ։ Որոշ պատմաբաններ սակայն պնդում են, որ սովետական միությունում զոհերի թիվը գրեթե կրկնակի էր։ Ազա Բաբայան, Ազատություն, Ռադիոկայան, Մոսկվա։
Ծրագրի այս հատվածում օնլայն մամուլի տեսություն ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Լրատվական կայքերի գլխավոր թեման այսօր հաղթանակը եւ խաղության տոնն է, ինչպես նաեւ Լեռնային Ղարաբաղում նշվող Մայիսյան երաթոնը։ Առաջին ԵՄ-ի մեկնաբանը գրում է. Պետականության 25 տարիների ընթացքում մեր տոներն ունեին իմաստավորվածության խնդիր, հանրության իրական առնչության խնդիր։ Հայաստանում հասարակությունը հաղորդակից չէ տոներին, անգամ նոր տարվա տոնին, որը թվում է թե առանձնապես իմաստավորվածության կարիք չունի, բայց անգամ այդ տոնը Հայաստանի հանրային մտապատկերում վերածված է սննդամթերքի շուրջ մրցավազքի, գրում է Առաջին ԵՄ-ը։ Լրագիր էլեկտրոնային պարբերականը գրում է. Հաղթանակի տոնը պետք է որ տարբերվեր, քանի որ այն տոնում է հենց հաղթող հասարակությունը, որի համար հաղթանակը պատմությունից եկող իրողություն չէ, այլ սեփական ձեռքով, զրկանքով կերտած իրականություն։ Բայց պարզվեց, որ անգամ այդ բացառիկ հենքով տոնը իրականում կտրվել է հասարակությունից ու կյանքից իր զգալի մասով կամ չի էլ դարձել դրա մաս, լցվելով միայն առավելապես ձևական պաթոսով, կենացներով, և սրա պատճառը միայն այն չէ, որ այդ հաղթանակը գործնականում հանրայինից վերացվել է մասնավորի կամ պարզապես ինչ-որ մարդիկ հանրայինից վերացել են այն մասնավոր սեփականության։ Այդ մարդիկ իշխանությունն են, իշխող մի համակարգ, որ առկա է արդեն երկու տասնամյակ։ Հաղթանակի անվան տակ նրանք սկսել են սեփական ժողովրդի և հայկական պետականության հանդեպ հաղթանակների մի շարք, որն արտացոլվել է արդեն նրանց գույքի ու եկամուտների հայտարարագրերում, օֆշորային հաշիվներում, Երևանի և հանրապետության տարբեր հատվածների դղյակներում, շքեղ ավտոմեքենաներում և այլն, գրում է Լրագիր ԵՄ-ը։ 7-օր ԵՄ կայքը գրում է. Մայիսի 8-ի լույսին գիշերը ստորագրվեց Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիայի ակտը, ավարտվեց պատերազմը Եվրոպայում, ավարտվեց նաև երկրորդ աշխարհամարտը։ Ուշագրավ է, որ Ղարաբաղյան պատերազմի հրադադարը նույնպես կնքվեց 1994-ի մայիսի 9-ին։ Հրադադարի պայմանագիրը մայիսի 9-ին ստորագրեցին Ադրբեջանի պաշտպանության նախարար Մամեդովը, մայիսի 10-ին Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սարգսյանը, իսկ մայիսի 11-ին Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի հրամանատար Բաբայանը, արձանագրում է 7-օր ԵՄ-ը։ Newsbook AM կայքը գրում է. 25 տարի առաջ այսօրը մայիսի 9-ին Շուշին վերջնականապես ազատագրվեց։ Շուշիի ազատագրման ռազմական գործողությունն անցկացվել է 92 թվականի մայիսի 8-9-ին։ Չնայած հակառակորդի գերակշռող ուժին, հայ հերոսների արիության և փայլուն մարտունակության շնորհիվ մայիսի 9-ին Շուշին վերջնականապես ազատագրվեց, ինչը թույլ տվեց վերադարձնել հայրենի հողը և շարժվել դեպի առաջ։ Մշակման և իրականացման առումով գրեթե անթերի հայ ռազմարվեստի մեջ եզակի ռազմական գործողություն, որով արմատական բեկում է առաջացել Արցախյան ազատագրական պատերազմում, գրում է Newsbook AM կայքը։
Վերադառնանք օրվա խորհրդին, շարունակենք թեման. Հայաստանի առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանն է ուշագրավ մանրամասներ պատմել Արցախյան հերոսամարտից, ընդգծելով ինքը և իր ընտանիքը ամբողջ պատերազմը իրենց մաշկի վրա են զգացել։ Տիկին Սարգսյանը վետերանների միություն էր եկել տոնը պատերազմը վերաբերածների հետ նշելու համար։ Առաջին տիկն օջ հետ զրուցել է Նարինե Ղալեչյանը։
Երկրորդ աշխարհամարտի մասնակիցներին այցելած առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը մինչև վետերանների միություն մտնելը նախ ազատության հարցերին պատասխանեց։ Երատոնի, Մեծ Հայրենականում հաղթանակի, Շուշիի ազատագրման և Ղարաբաղի բանակի ստեղծման օրն առաջին տիկնոջը հիշեցրին։ Ազատամարտիկներից շատերը կենցաղային ծանր խնդիրներ ունեն և իրենց անապահով խավ են համարում։ Ռիտա Սարգսյանն ասաց, հարցն իրեն չպետք է ուղեինք, հավելեց, ես ինձ նրանցից չեմ առանձնացնում։
Դա արդեն ես չեմ որոշող, որպես առաջին տիկին ես երևի ուրիշ բաներով եմ զբաղվում։ Ես ցավում եմ իհարկե, որ դժվար է, հասկանում եմ, որ դժվար է, բայց երևի ձեր հարցը ուղեք դեպի պաշտպանության նախարարություն։ Ես միշտ նրանց հիշում եմ, ես ինքս էլ ինձ համարում եմ, եթե մի քիչ անհամեմ չհնչի, ես էլ ամբողջ պատերազմի ժամանակ Ղարաբաղում եմ եղել, ես ինձ վրա եմ զգացել, դա ինչա իմ կաշվի վրա եմ զգացել, իմ երեխաների վրա եմ զգացել, ու ես ինձ չեմ առանձնացնում նրանցից։
Առաջին տիկինը լավ է հիշում Շուշիի ազատագրումը, այդ օրն ասաց, իր մաշկի վրա է զգացել, երբ տան պատուհանները փշուր-փշուր են եղել ռումբի պայթյունից։
Ռումբերից մեկը անգել է մեր հարևանի տան վրա։ Ես Բաքում էի, որ սենց ու միանգամից տեսա, ինչ որ արյուն եմ զգում ինձ վրա ու չեմ հասկանում, սա ինչ էր։ Այդ կես տոնանոց ռումբը։ Պատուհանները փշրվել են ու ես հասկացա, որ այդ փշուրներն են իմ վրա, ու այդ վերքերի այդ փշուրների վերքերն են, ու իհարկե սարսափելի է, ես շատ ցավում եմ, և երևի, ինչ ասեմ, երևի որ Ադրբեջանի առաջին տիկինն էլ ինձ նման զգար իր վրա այս ամենը, երևի ես պատերազմը վաղուց ավարտված կլիներ։
Ազատության հարցերին պատասխանելուց հետո առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանը մտավ վետերանների միություն, այնտեղ նրան սպասում էին հայրենական մեծ պատերազմի մասնակիցներից մի քանիսը։ Մինչ տիկին Սարգսյանին հանդիպելը, նրանցից մեկն ազատությանը պատմեց, հիշողությունները դեռ շատ թարմ են։ Իրեն ասաց, գնահատված է զգում, թեպետ իր սոցիալական վիճակից գոհ չէ, բայց այդ մասին առաջին տիկնոջը ոչինչ ասել չի պատրաստվում։
Հիշում ենք մեր անցած գնացած օրերը, ջանիզմերն է, պատերազմական տարիների օրերը։ Եվ հիմա հիշում ենք, արդեն ուրախան ենք, որ հաղթանակով մենք վերադարձանք տուն։
Սոցիալական պայմաններից գոհ եք։
Դե, ոչինչ էլի։
Ինչքան թոշակ եք ստանում։
69,000 թոշակն է, 50,000 մանեց պատվավորջան է, 22 ունից էլ մշտականն է։
Բավարարում է այդքան գումարը ձեզ։
Ոչ, չի բավարարում, բալաս 95 տարեկան կլինեմ կբավարարի։
Հիմա առաջին տիկնոջ ինչ կասեք, սոցիալական վիճակից կասեք, թե ոչ։
Մոտիկ եմ, ինչ ասեմ ես նրա հետ, շատ մոտիկ եմ։
Հայրենական մեծ պատերազմի 92-ամյա մասնակիցներից մեկը դիմելով առաջին տիկնոջն ասաց, առողջությունը փայլուն է, ոտքով մինչև գառնի կարող է հասնել, միայն թե տեսողությունն է թուլացել։ Ասաց, հանդիպել է բժիշկների հետ, գիտի, որ իր վիրահատությունն անվճար է, բայց վախենում է խամրած տեսողությունը որևէ մեկին վստահել։ Առաջին տիկին Ռիտա Սարգսյանի աջակցությունը խնդրեց, որ ապահով վիրահատվի ու վերականգնի պայծառ տեսողությունը։ Վետարանների միություն այցելած Ռիտա Սարգսյանն ու Վաղորդյան Կաթիլներ երգչախմբի սաները երգեցին ու պարեցին վետերանների հետ։
Падеде, падеде, ջեն падеде.
Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ցանցերում թեժ քննարկման առարկա է դարձել ելքդաշինքի քաղաքապետի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի ընտրակաշարքից հրաժարված մարդկանց 15,000 դրամ սոցիալական աջակցության ծրագիրը։ Թեժ քննարկումների ֆոնին կարծիքներ են հնչում, որ ընդդիմադիր քաղաքական ուժը իշխանական մեթոդներով է փորձում տանել մրցապայքարը ելքդաշինքից, սակայն պնդում են, սա ընտրակաշարքի դեմ պայքարի իրենց իրատեսական ծրագիրն է։ Անուշ Մուրադյանն զրուցել քաղաքական ուժերի ներկայացուցիչների հետ։
Քարոզարշավի վերջին շաբաթը նոր առաջարկով սկսած ելքդաշինքը հայտնվել է քննադատությունների թիրախում։ Քաղաքապետի ընդդիմադիր թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը ընտրվելու դեպքում մայրաքաղաքի բյուջեից 15,000 դրամ հատկացնել այն քաղաքացիներին, ովքեր կհրաժարվեն ընտրակաշարքից, սխալ է որակում մյուս ընդդիմադիր ուժի երկիր ծիրանիի առաջնորդը։ Քաղաքապետի թեկնածու Զարուհի Փոստանջանը նշում է, Փաշինյանը կրկնվում է, նախաձեռնությունը տեղին չէ։
Ես առաջի հերթին պետք է ասեմ, որ նա ինքը իր գրպանի չի տալիս մեկ։ Քաղաքապետարանի բյուջեն այս պահին էլ նման սոցիալական աջակցություն տրամադրում է, հետևաբար այդ մասին ուղղակի շահարկել կրկնելը կարծում եմ հարի չէ, հետևաբար լրացուցիչ ուղղակի գալ ասել, որ ես է կտրամադրեմ, դա ճիշտ չէ։
15,000 բաժանելու խոստման փոխարեն պետք է փոխել քաղաքական համակարգը, պայքարելով աղքատության դեմ, հավելում է Փոստանջանը։ Ելքի այս քայլը չի արդարացնում նաև ՀԱԿ փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը։ Զուսպ մնալով իր գնահատականներում, ընդդիմադիր ուժի մի ներկայացուցիչը մյուսին խորհուրդ է տալիս՝ զերծ մնալ իշխանությանը բնորոշ ձեռագրից։
Միայն հետևյալը կասեմ, որ երբեք պետք չի փորձել նմանվել իշխանությանը եւ պայքարել իր դեմ իր ազենքով։
Գաղափարի մասին կարող եք ասել, ճիշտ է։
Ես ասում եմ, չեմ ուզում հիմա որևէ քայլ կամ հայտարարություն կատարել, որը կարող է ընկալվել որոշ միամիտների կողմից որպես վնաս պայքարող անդիմադիրների նկատմամբ։
Ինքը Նիկոլ Փաշինյանը վստահ է, մայիսի 14-ին իրենց հաղթանակին կարող է խանգարել միայն ընտրակաշարքը, որի դեմ պայքարում էլ մշակել է այս սոցիալական աջակցության ծրագիրը։ Փաշինյանին, սակայն, հիշեցնում ենք, որ օրենքը արգելում է ոչ միայն քարոզարշավի ընթացքում նյութական օժանդակությունը ԿՎ-ի դիմաց, այլ նաև դրա խոստումը։ Այս դեպքում ինչով է իր ծրագիրը տարբերվում ընտրակաշարքից։
Ելքդաշինքի ներկայացուցիչ Երևանի քաղաքապետը չի թալանելու Երևան քաղաքը տանի լսրի իր էլիտար տան ընտրությունները, որ ընտրություններից առաջ հանի եւ մարդկանց ողորմություն բաժանի։ Մենք մարդկանց ասում ենք, որ դուք որևէ մեկի ողորմության անհրաժեշտությունը չունեք։ Դուք ունեք քաղաք, դուք ունեք քաղաքի բյուջե եւ ունեք քաղաքի բյուջեի մասին որոշումներ կայացնելու իրավունք։
Լավ եք ստուգելու, պարոն Փաշինյան, այդ մարդը վերցրել է
թե։ Չենք ստուգելու, մարդու խոսքը մեզ համար հիմք է, անձնագրով գալու է եւ այդ գումարը ստանում։
Այսինքն ընտրակաշարքը ամեն դեպքում կարող է լինել եւ դուք էլ մի հատել 15000 դրամ եք տալու։
Եթե մարդը ըստ ընտրակաշարքի չի քվեարկի։
Ինչ գիտեք,
քվեարկելը չէ։ Ընտրությունների արդյունքները, ընտրությունների արդյունքում երկդաշինքը հաղթում է, նշանակում է մարդիկ ընտրակաշարքով չեն քվեարկել։
Փաշինյանը վրթովում է, պատրաստ է այդ 15000 դրամը տալ անգամ նրան, ով կարիքի մեջ է, բայց ընտրել է Տարոն Մարկարյանին, գործող քաղաքապետին ու նաև իշխանությանն անվանելով ընտրակաշարքի միջոցով վերարտադրվողներ, Փաշինյանը չի հստակեցնում, ինչպես կարծականքեր ինքը, եթե նման խոստում տար հանրապետականի թեկնածուն։
Ես Տարոն Մարկարյանի առած որևէ բան չեմ պատրաստվում ողջունեմ, ինչպես Տարոն Մարկարյանը իմ առած որևէ բան չի պատրաստվում ողջունեմ։
Թող Տարոն Մարկարյանը նախաձեռնությունը չի կարող։
Տարոն Մարկարյանը արձագանքել, հա՞ մերս նախաձեռնությունը։
Ոչ, ես երեք
հրավիրեք թող արձագանքի։
Մի վերցրեք 10000 դրամ կաշառք եւ ստացեք 15000 դրամ սոցիալական աջակցություն։ Փաշինյանի այս գաղափարին արձագանքել է նաեւ Երևանի ավականու ընտրություններում հանրապետականի շտաբի ղեկավար Էդուարդ Շարմազանովը։
Մեր ժողովրդը 10000 դրամ կաշառք վերցնում է, ինչու՞ է մեր ժողովրդին գտնում, որ մեր ժողովրդը պոտենցիալ կոռուպցիոներ է։ Ես կարծում եմ, որ մեր ժողովրդը կաշառք չի վերցնում, որովհետեւ կաշառք տվողը չկա։
Ելքը վստահ է, սա այն ծրագիրը չէ, որը կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը հակաօրինական որակի։ Նիկոլ Փաշինյանն ասում է. «Թող փորձեն»։ Անուշ Մուրադյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի թեկնածու գործող քաղաքապետ Տարոն Մարկարյանն այսօր խուսափել է պատասխանել ընդդիմադիր ելքի 15000 դրամ սոցիալական աջակցության վերաբերող լրագրողների հարցին։ Մարկարյանը, ով Արաբգիր վարչական շրջանում էր իր թիմով եւ ծրագրով, այս անգամ ևս նշել է, եկել է հանդիպելու ոչ թե լրագրողների, այլ բնակիչների հետ։ Նանե Սահակյանն է պատմում։
Այսօր Արաբկիրում քարոզ արշավ անցկացնող Երևանի քաղաքապետի թեկնածու Տարոն Մարկարյանն անկարևոր համարեց անդրադառնալ իր մրցակից ելքդաշինքի թեկնածու Նիկոլ Փաշինյանի խոստմանը, ընտրվելու դեպքում քաղաքի բյուջեից օգնություն ցուցաբերել այն մարդկանց, ովքեր հրաժարվել են հանրապետականի ընտրակաշարքից։
Թողեք քարոզ արշավը շարունակեմ, հետո բոլորը հարցերին կարձականքը։ Ես չէի համարի, որ շատ կարևոր։ Թողեք շարունակեմ, ես վերջում բոլոր հարցերին կպատասխանեմ։
Եվ բարական, եթե կարել է ձեր աշխատասենյակի դիմաց ոստիկաններ են նստում, դուք ձեր
աշխատում։
Հանուն Երևանի կարքախոսով քարոզ անցկացնող Տարոն Մարկարյանն ու նրա խումբը այսօր ելույթներ ունեցան Արաբկիր համայնքի 3 բակերում։ Հարակից շենքերի մի խումբ բնակիչներից բացի հանդիպումներին ներկա էին նաև հանրապետական կուսակցության երիտթևի ներկայացուցիչներ, շապիկներով ու գլխարկներով, նաև տարբեր դպրոցների աշխատակիցներ։
Երիտթևի ձայն։ Առաջի անգամ եք հանդիպմանը, թե միշտ գալիս եք։
Կոնկրետ ես
բոլորին եմ,
բոլոր միջոցառումներին մասնակցում ենք։
Չէ, մասվի բնակիչ եմ, բայց մեծ սիրով եկել եմ այստեղ։
Որտեղ եք աշխատում։
151 դպրոց։
Ես ընտրել բերել է այստեղ բարեկեցիկ Երևան տեսնելու ցանկություն։
Որ դպրոցում եք աշխատում։
151 դպրոցում։
Տնօրինությունից խնդրել են, որ ներկա լինեք։
Ոչ, մենք կամավոր ենք եկել։
Համար 129։
Դպրոցի տնօրինությունից հորդորել են գաք։
Չէ, պարզապես սա իմ կանքն է, ես նույնպես հանրապետական եմ և կողմնակից եմ ու ջատագով, որտև հանուն մեր ապագայի, ազգային ճակատագրի, մենք պետք է հավատանք մեր ուժին, աստվածային նախախնամություններին և գնանք դեպի ազատ, դեպի նորագույն հաղթանակներ։
Դուք նույն դպրոցում եք։
Այո, նույն դպրոցում եմ աշխատում։
Սմբատի հետ խոսած եք, ինքը լավ ախոսում։
Չէ, չէ,
Հարևանն է, թե ինչ։
Չէ, ինքը մեր աշխատողն է։
Որտեղ եք աշխատում, որ դպրոցում։
Չէ, Արաբկիր Թաղապետան մենք աշխատում։ Այո, այո։ Թիվ 132 դպրոցի կոլեկտիվ։
Ինչն է ձեզ բերել այս հանդիպումը։
Ինչն է վերել։
Արդեն հաջորդ Ադոնցի փողոցի հանդիպմանը ներկա էին նաև SAS գրուպի աշխատակիցներ, որոնց մի մասը չթաքցրեցին, աշխատավայրից են ուղարկել հանդիպմանը։
Ես ամաչում եմ խոսանք
չկարում, SAS սուպերմարկետ։
Դու մխնչես
մոտակաս ասում
եք։ Սրջանային։
Գնացի սող ես։
Բայց աշխատանքի չեք այսօր։
SAS սուպերմարկետում։
Բայց աշխատանքի չէ, որ
չէ։
SAS գրուպայում։ Մա աշխատանքի չեք հիմա,
աշխատանքի ենք։ Աշխատանքի ենք։
Խնդրել եմ որ գաք։
Չէ, խնդրել, մենք ինքներս եկել ենք։
Աշխատանքային ժամից
հետո։ Չէ, միջև աշխատել
եմ, աշխատանքից հետո եկել ենք։
Հենց ես չեն խնդրել ձայներ բերել, խոստումներ ձայնանալ։
Նման բան ընդհանրապես չի եղել, ընդհանրապես։
Հանրապետական կուսակցության քաղաքապետի Թեկնածուի նախընտրական հանդիպումն այսօր էլ անցավ արդեն ավանդական եղանակով։ Հարթակից նախ ելույթ էին ունենում ավականու Թեկնածուները, ապա Տարոն Մարկարյանը։ Ավականու Թեկնածու Նաիրանա Հապետյանը կոչ արեց մայիսի 14-ին վստահության քվենտալ իրենց թիմին։
Երևանում արդեն կան այն նախանշումները, որը որ կատարվել են 13-17 թվականին, եւ պետք է շարունակվեն այդ աշխատանքները։ Աշխատանքների շարունակելու համար մենք պետք է կարողանանք իսկապես այն ծրագրերը, որը որ գրված են մեր ծրագրերում, մենք կարողանանք ի կատար անցնել։ Մենք պետք է կարողանանք այդ ծրագրերը, որը որ նախանշել ենք մեր ծրագրերում, որ կարողանանք իսկապես այն ծրագրերը, որ շարունակենք։ Եվ այսօր մենք ուզում ենք հնդրեք ձեր քվեն, որ կարողանանք շարունակել այդ ծրագրերը։
Արոն Մարկարյանն այսօր շեշտում էր, փոխելու են համատիրությունների մասին օրենքը, բացի այդ անդրադառնում էր տրանսպորտի խնդրին, որի վերաբերյալ նախընտրական խոստումի դեպ կատարել էին նաև 2013 թվականին։ Համակարգը սակայն վերջին 5 տարիներին չբարեփոխվեց։
Դա քաղաքային տրանսպորտն է, որը այսօր տեսնում ենք ճգնաժամ է ապրում։ Մենք մի քանի տարի առաջ մեր թիմով փորձեցինք լուծել, բայց մեզ չհաջողվեց, քանի որ մասնակի լուծում էինք տալիս, բայց այս տարիների ընթացքում մենք ձեռքերը սալաշ չենք նստել եւ ուսումնասիրել ենք միջազգային փորձը, ուսումնասիրել ենք այն զարգացած քաղաքներին, որտեղ քաղաքային տրանսպորտը գտնվում է շատ նորմալ վիճակում, եւ այսօր ունենք այդ փորձը եւ պատրաստ ենք այդ ոլորտում բարեփոխումներ իրականացնելու եւ լրացուցիչ բեր չավելացնելով մեր սոցիալապես անապահով խմբերին։
Ծրագրի այս հատվածում անդրադառնանք միջազգային ուշագրավ իրադարձություններին։ Սիրիայում իրավիճակը շարունակում է անկայուն մնալ, մինչ ՄԱԿ-ի Սիրիայի հարցով հատուկ բանագնաց Ստաֆան դե Միստուրան պատրաստվում է հաջորդ շաբաթ վերստին բանակցություններ հրավիրել սիրական կառավարության և ընդդիմության առաջնորդների մասնակցությամբ, Սիրիայի արտգործ նախարար Վալիդ Ալ-Մուալեմը շտապել է հայտարարել. Երկրի տարածքում սահմանվող անվտանգության գոտիներում հրադադարի ռեժիմը երաշխավորելու են միայն ռուսները, այլ ոչ թե ՄԱԿ-ի հովանու ներկողորցող միջազգային ուժերը։ Մանրամասնում է Արմեն Քոլոյանը։
Նրա խոսքերով Դամասկոսի համար այլ տարբերակներ ընդունելի չեն, ոչ մի ուրիշ ուժ չի ստանա հրադադարի պահպանումը ստուգելու, մարդասիրական օգնության բաժանումը հսկելու եւ անվտանգության գոտիներում այլ զարգացումներին հետեւելու հնարավորություն։
Լեն յեկուն հնակ տվաժուդ լկուատ դավլիե թահտ իշրաֆ լումամ մուտահիդե։
ՄԱԿ-ի ուժեր չեն լինի։ Ռուսաստանը որպես երաշխավոր հավաստիացնում է, որ գոտիներում կտեղակայվի ռազմական ոստիկանություն եւ կիրականացվի հսկողություն։ Ուստի ՄԱԿ-ը կամ միջազգային ուժեր այդ շրջաններում դեր չունեն, ասել է Մուալեմը։ Սիրիայում լարվածության թուլացման գոտիներ սահմանելու համաձայնությունը ձեռք է բերվել անցյալ շաբաթ Աստանայում նախագահ Բաշար ալ-Ասադի ռեժիմի, սիրիական ընդդիմության որոշ խմբերի, ինչպես նաև Ռուսաստանի, Իրանի և Թուրքիայի ներկայացուցիչների բանակցությունների ընթացքում։ Սիրիայի հիմնական ընդդիմադիր խմբավորումը լուրջ վերապահումներ ունի գործարքի հարցում, պնդել որ Իրանը չի կարող հանդես գալ որպես հրադադարի ապահովման անկողմնակալ համաերաշխավոր։ Համաձայնությունն անցած շաբաթավերջից ուժի մեջ է եւ ըստ Սիրիայից ստացվող հաղորդագրությունների հիմնականում պահպանվում է։ Ասադին սատարող Ռուսաստանը եւ Իրանը, ինչպես նաեւ ընդդիմությանը սատարող Թուրքիան հայտնել են, որ պատրաստ են ստորաբաժանումներ տեղակայել անվտանգության գոտիներում, ինչը կնշանակի տարածաշրջանային այդ երեք տերությունների համագործակցության աննախադեպ բարձր աստիճան։ Ռուսաստանը ՄԱԿ-ին չի դիմել անվտանգության գոտիներում միջամտելու եւ որևէ դերակատարում ստանձնելու կոչով, բայց փոխարենը անվտանգության խորհրդին առաջարկել է բանաձևով հավանություն տալ լարվածության թուլացման գոտիների գաղափարին։ Խորհրդի ներկայիս նախագահ Մակում Ուրուգվայի դեսպան Էլբիո Ռոսելին ասել է, որ անդամները հիմա քննարկում են բանաձևի տեքստը։ Միացյալ Նահանգները չի ստորագրել լարվածության թուլացման համաձայնությունը։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանության նախարար Ջիմ Մատիսը երեկ ասել է, որ Վաշինգտոնում ուշադրությամբ վերլուծում են այդ համաձայնությունը։
The devil's always in the details, right? So we've got to look at the details, see if we can work them out, see if we think they're going to be effective.
Սատանան մանրուկներում է, չէ՞։ Մենք պետք է ստուգենք դրանք, հասկանանք, թե արդյոք կարող ենք աշխատել համաձայնության հետ, արդյոք այն արդյունավետ կլինի, կարող ենք այն կյանքի կոչել, այլ կերպ ասած, դեռ կան որոշումներ, որոնք մի շարք երկրներ պետք է կայացնեն խնդրի համակարգման եւ իրականացման նպատակով։ Դեռ շատ աշխատանք կա, որոշ մանրամասների մասին չեմ կարող խոսել, մարդիկ ունենք, որ տեղում դա շատ ուշադիր վերլուծում են, ասել է Մատիսը։ Վաղը Վաշինգտոնում պետք է հանդիպեն Ամերիկայի եւ Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Ռեքս Թիլերսոնը եւ Սերգեյ Լավրովը։ Սիրիայի հարցը ու մասնավորապես անվտանգության գոտիների հսկումը անպայման կլինի նրանց քննարկումների օրակարգում։
Ինչպես արդեն լսեցիք, Սիրիայի եւ ոչ միայն Սիրիայի, նաեւ Ուկրաինայի հակամարտությունների հարցը վաղը քննարկման առարկա կդառնա Լավրով-Թիլերսոն հանդիպման ժամանակ։ Այսօր պաշտոնական այցով Վաշինգտոնը մեկնում Ռուսաստանի Դաշնության արտգործնախարարը, Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Լավրովի հնարավոր հանդիպման հարցը Սպիտակ տունը դեռ չի մեկնաբանում։ Լավրովի ամերիկյան այցի մանրամասները Հրաչ Մելքումյանի ռեպորտաժում։
Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը այսօր մեկնում է Միացյալ Նահանգներ, մայիսի 10-ին նախատեսված է նրա հանդիպումը պետքարտուղա Ռեքս Թիլերսոնի հետ։ ԱՄՆ-ի պետդեպարտամենտը հաղորդագրություն է տարածել, հայտնելով, որ հանդիպմանը քննարկվելու են Ուկրաինայի և Սիրիայի հակամարտությունները և երկկողմ հարաբերությունները։ Հաղորդագրությունում նշված է, որ արտգործնախարարները քննարկելու են Ուկրաինայի արևելքում բռնությունները վերջ տալու անհրաժեշտ քայլերը և հակամարտության կարգավորումը Մինսկի խաղաղ համաձայնագիրը ամբողջովին իրականացնելու միջոցով։ Պետդեպարտամենտի հայտարարությունում նաև նշված է, որ Թիլերսոնը մտադիր է քննարկել Սիրիայի լարվածության թուլացման ջանքերը, Սիրիայի ժողովրդին հումանիտար օգնության տրամադրման և հակամարտության քաղաքական կարգավորման պայմաններ ստեղծելու հարցերը։ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հայտնում է, որ Թիլերսոնի հետ Լավրովի հանդիպմանը կարծիքներ են փոխանակվելու միջազգային առանցքային խնդիրների, ինչպես նաև երկկողմ հարաբերությունների հրատապ հարցերի շուրջ։ Լավրովը նաև մասնակցելու է Ալյասկայում մայիսի 10-ից 11-ը կայանալիք արկտիկական խորհրդի նիստին, որն անցկացվելու է նախարարների մակարդակով։ Մոսկվան նշում է, որ ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի արտգործնախարարների հանդիպումը ի սկզբանե պլանավորվել էր անցկացնել արկտիկական խորհրդի նիստի շրջանակներում, սակայն հետո որոշումը ընդունվեց այն անցկացնել մայրաքաղաք Վաշինգտոնում։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ Լավրովի հնարավոր հանդիպման հարցը Սպիտակ տունը չի մեկնաբանել։ Հիշեցնեմ, անցած ամիս Մոսկվա էր ժամանել ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ռեքս Թիլերսոնը։ Նա բանակցություններ վարեց Սերգեյ Լավրովի հետ և նաև հանդիպեց Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին, չնայած Պուտինի հետ հանդիպում նախորոք պլանավորած չէր։ Ըստ ռուսաստանցի փորձագետների, ռուս-ամերիկյան շփումները վերջին շրջանում զգալիորեն ակտիվացել են։ Վալդայ հիմնադրամի ծրագրերի տնօրեն Դմիտրի Սուսլովը 10-ի զրույցում նշել է, որ մայիսի 2-ին կայացավ երկու երկրների առաջնորդների Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի հեռախոսազրույցը, մայիսի 8-ին Նյու Յորքում բանակցություններ են վարել փոխարտգործնախարար Սերգեյ Ռյաբկովը և պետքարտուղարի տեղակալ Թոմաս Շենոնը։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով այս ամենը խոսում է ռուս-ամերիկյան գոնե սահմանափակ փոխգործակցությունը կարգավորելու և որոշ չափով բարելավելու կամ ծայրահեղ դեպքում հետագա վատթարացումը կանխելու մասին։ Դմիտրի Սուսլովի կարծիքով Լավրով-Թիլերսոն հանդիպմանը հնարավոր է քննարկվի նաև Թրամփ-Պուտին հանդիպումը կազմակերպելու հարցը։ Մայիսի 2-ին կայացած երկու նախագահների հեռախոսազրույցից հասկանալի է, որ նրանք հանդիպելու են հուլիսի 7-ից 8-ը Համբուրգում կայանալիք մեծ 20-ի գագաթաժողովի շրջանակներում։ Թիլերսոն Լավրով հանդիպումը կարևոր քայլ կլինի նախապատրաստելու գագաթաժողովը, համոզված է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ըստ նրա ակնկալվում է, որ երկու արտգործնախարարների բանակցության գլխավոր թեման կլինի Սիրիան։ ԱՄՆ-ն ողջունել է Սիրիայի անվտանգության 4 գոտիներ ստեղծելու Աստանայում ընդունված որոշումը, որի վերաբերյալ Ռուսաստանը, Թուրքիան և Իրանը հուշագիր ստորագրեցին։ Հատկանշական է, որ այդ փաստաթուղթը ուժի մեջ մտնելուն պես ամբողջովին վերականգնվեց Սիրիայի օթային տարածքում բախումները կանխելու ռուս-ամերիկյան հուշագիրը։ Հիշեցնեմ, ԱՄՆ-ի կողմից սիրիական ավիաբազան հրթիռակոծելուց հետո Մոսկվան հայտնել էր, թե դուրս է գալիս այդ հուշագրից։ Սիրիայի հակամարտության քաղաքական կարգավորումը շարունակում է մնալ ամենաբարդ հարցը, կապված Բաշար ալ-Ասադի ճակատագրի հետ։ Քիմիական հարցակումից հետո ԱՄՆ-ն նրա նկատմամբ շատ կոշտ և խիստ դիրքորոշում ունի, նշել է ռուսաստանցի փորձագետը։ Ինչ վերաբերում է Ուկրաինային, նրա կարծիքով ուկրաինական թեմայով դժվար թե լուրջ առաջընթացի ակնկալիքներ լինեն և կողմերը հնարավոր է համաձայնեն, որ չարյած փոքրագույնը ստատուս քվոն պահպանելն է։ Ռուսաստանցի փորձագետի կարծիքով անշուշտ քննարկման առարկա կլինի նաև Հյուսիսային Կորեան, որի միջուկային ծրագրերը զսպելու հարցում ԱՄՆ-ն և Ռուսաստանը տարբեր դիրքորոշումներ ունեն։
Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին Վաշինգտոն կատարած այցի շրջանակներում հանդիպել է նախագահ Դոնալդ Թրամփի և փոխնախագահ Մայքլ Պենսի հետ։ Ուշագրավ է, որ այս հանդիպումից հետո և Քվիրիկաշվիլին, և Թրամփը շտապել են գրառումներ թողնել սոցիալական ցանցերում։ Հանդիպման մանրամասները Գևորգ Ստամբոլցյանի ռեպորտաժում։
Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Քվիրիկաշվիլին Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփին հրավիրում է Վրաստան։ Վրացական կառավարության ղեկավարը պաշտոնական այցով Թբիլիսի ժամանելու հրավերը Թրամփին է փոխանցել երկու շաբթի երեկոյան Սպիտակ տանը կայացած կարճատև հանդիպման ընթացքում։ Նշեմ, որ Քվիրիկաշվիլին Վաշինգտոնում է երրորդ պաշտոնական այցով, որի ընթացքում ամերիկացի պաշտոնյաների հետ քննարկում է երկկողմ հարաբերությունների զարգացման հեռանկարները։ Նկատեմ, սակայն, որ Քվիրիկաշվիլի և Թրամփի օվալաձև աշխատասենյակ ակում կայացած հանդիպման մասին երկու կողմն էլ բավական կծկտուր տեղեկություններ են հաղորդում։ Վրաստանի կառավարության տարածած տեսանյութն օրինակ ընդամենը 10 վայրկյան տևողություն ունի և զուրկ է ձայնից, ուստի հստակ չէ, թե ինչ թեմաների շուրջ են զրուցում Թրամփն ու Քվիրիկաշվիլին։ Հանդիպմանը ներկա էր նաև Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսը, որի հետ հանդիպումն էլ հենց նախորդում էր Վրաստանի վարչապետի այցելությանը ԱՄՆ նախագահի աշխատասենյակ։
Ձալյան կապիոգ զանուիլեբի
Միացյալ Նահանգների նախագահի կողմից Վրաստանին աջակցության հստակ ազդակներ հնչեցին այս հանդիպման ընթացքում։ Կարծում եմ, որ դա շատ կարևոր նշանակություն ունի Վրաստանի հետագա զարգացումն ապահովելու մեր երկրում կայունության ապահովման տեսանկյունից։ Միացյալ Նահանգները, որպես Վրաստանի գլխավոր ռազմավարական գործընկեր, շարունակելու են լուրջ աջակցություն ցուցաբերել մեր երկրին և մեր հարաբերություններն առաջիկայում զգալիորեն խորանալու են։ Սպիտակ տանը կայացած բանակցությունների ավարտին հայտարարում էր Վրաստանի վարչապետը։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Պենսի և Քվիրիկաշվիլի բանակցությունների մասին տեղեկություններն ավելի շատ են, այս արդիվ Սպիտակ տունը նույնիսկ կարճ մի հաղորդագրություն է տարածել, որից պարզ է դառնում, որ պաշտոնական Վաշինգտոնը հերթական անգամ իր աջակցությունն է հայտնել Վրաստանի տարածքային ամբողջականության ու ինքնիշխանությանը երկրի միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններում։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահը մեկ անգամ ևս աջակցություն հայտնեց Եվրատլանտյան կառույցներում, այդ թվում ՆԱՏՕ-ի կազմում ընդգրկվելու Վրաստանի որոշմանը, նշված է Սպիտակ տան հաղորդագրության մեջ։ Վրաստանի վարչապետի հետ հանդիպման ընթացքում Մայք Պենսը բարձր է գնահատել նաև այն դերակատարությունը, որ ստանձնել է Վրաստանն Աֆղանստանում ընթացող գործողության շրջանակներում, չշրջանցելով նաև այն փաստը, որ այդ գործողությունների ընթացքում վրացական բանակը 31 զոհ է տվել։ Միացյալ Նահանգների փոխնախագահ Մայք Պենսի հետ բավական հանգամանալի հանդիպում ունեցանք, բանակցությունների ընթացքում որոշակիորեն ամփոփեցինք վերջին 25 տարիների մեր հարաբերությունները, գիտեք, որ մենք այս տարի նշում ենք Վրաստանի և Միացյալ Նահանգների միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատման 25-ամյա հոբելյանը, այսօր էլ խոսում էինք ապագա 25 տարիների մասին։ Մենք շատ հստակ երաշխիքներ ստացանք, որ Միացյալ Նահանգների հետ հարաբերությունները հետագայում ևս զարգանալու են բոլոր ուղություններով, նշում էր Վրաստանի վարչապետը։
Ամերիկի շերտեւ շտատեւցան պարտնիորոբիս գաղմաոբիս
Գյորգի Քվիրիկաշվիլի խոսքով Վաշինգտոնում կայացած բանակցությունների ընթացքում կողմերը հիմնականում անդրադարձել են պաշտպանության, անվտանգության ոլորտներին, Վրաստանում ժողովրդավարության զարգացման հեռանկարներին, չեն շրջանցել նաև տնտեսական կապերի հետագա զարգացման հնարավորությունը։
Վերադառնանք հայաստանյան խնդիրներին։ Հայաստանում լրջագույն խնդիրներից շարունակում է մնալ աղքատությունը։ Ըստ վերջին պաշտոնական տվյալների, յուրաքանչյուր երրորդ մարդ այսօր աղքատ է։ Պատկերն ավելի սարսափելի է մարզերում, հատկապես գյուղերում։ Միայն Լոռու մարզում աղքատության ցուցանիշը կազմում է 36%։ Իմ գործընկեր Կարինե Սիմոնյանը 1000 բնակիչ ունեցող Լեջան գյուղ էր այցելել, որտեղ ոչ գազ կա, ոչ ջուր, մնացած խնդիրներն էլ անթիվ են եւ անհամար։
Լոռու մարզի Լեջան գյուղում, որ մոտ 1000 բնակիչ ունի, բոլորը, անգամ գյուղապետը, ծայրահեղ ծանր են համարում գյուղի վիճակը։
Մեր Լեջանը աղքատ է։
Ծայրահեղ վիճակա, կարելի ասել։
Էնա ժողովրդը միռած վիճակում է, միռած վիճակում։
Մեր գյուղի վիճակը այս պահին բավականին վատ է։
Ժամանակին զարգացած գյուղատնտեսություն ունեցած գյուղում այսօր որևէ դրական բան չեն նշում։ Գյուղապետ Արմեն Մկրչյանն ասում է, գյուղում ոչ գազ կա, ոչ ջուր, աղբը գյուղից անելը մեծ հոգս է։ Գյուղապետարանի, դպրոցի, մանկապարտեզի շենքերն ու գյուղամիջյան ճանապարհներն անմխիթար վիճակում են, գյուղմթերքի իրացման կամ վերամշակման հնարավորություններ չկան, գյուղացիներն էլ հողից երես են թեքել։
Ուժ չունենք, գումար չունենք, որ հողերը բեջարենք, հողերը մենակ մնում է բան, խոթարքի։ Ուժներս չի պատմ, եկամուտ չունենք, որ ասենք, թե հողերը վարել տանք, ցանել տանք, ծնձել տանք, տենց մնում է խոթարք։
Հիմա ես բարբա այս սեզոնին, որտեղից փողը ստեղծենք, կաթ ենք անձնում 110 դրամով, հաճելի է մի լիտրը կաթը, մի պաչկա լուցկի է։
Հավիցուն ասենք, ոնց որ կենսական ապրելու միջոցա չէ, բայց իրանք են գինը դնում, ասենք առևտրականները գալիս են ստիպված 60 դրամեր 50 են սարքել։
Հիմա 40 մաշին է լալու։
Հա՞։ Դե իմացեք, տեսեք ինչքան վատ ստիպված ենք։ Իմ ամուսինն է տղասը, աշխատանք չկա, գնացել են Ռուսաստան։
Գեղացու ամեն բանը էժանա, այս պետության բանը խիաթանք։ Մի լիտր կաթը մի ջերմուկի գինել չի, դու ձայնագրի, ես ահու վաղ չունեմ, իմը մկրատիպես դուզնա, ինչքան կարաս ձայնագրի, որ ճիշտն եմ ասում։
Լեջանցի 14-ամյա Սամվելը երազում է, որ գյուղի իրենց տանը խմելու ջուր լինի ու ստիպված չլինի օրական մի քանի անգամ մոտ 1 կիլոմետր ճանապարհ անցնել խմելու ջուր տանելու համար։
Ինչ կուզեն այս փոխվել ես գյուղում։
Որ ջուր ունենայինք, մոլ ոչ մի բան, որ չկայինք, հասնենք ստեղ։
Հիմա որ մեծանաս, ինչ կանես, ստեղ ես գյուղում կապրես, թե ուզում ես գնաս ու գյուղ։
Ուզում գնամ։
Ո՞ր ես ուզում գնալ։
Քաղաք, գյուղում լավ չի։
Գետի ջուր ենք օգտագործում մեկ, դա լավ ապրելակերպ։
Ես խմում եք այս ջուրը։
Չեք խմում, բայց դե օգտագործում ենք։
Մենք վերևից բերեմ ամբողջ։
Ողանը մեկ աման ենք լվանում, ճաշի, պատահական ճաշ ենք օգտագործում, որ մի քիչ պարզանա։
Բայց երբ է դզվելու այս երկիրը։
Երբ որ խազեին է, ուղղվի ու փոխվի։ Սերժը մեր մասին ինչ ա մտածում։ Ել ոչ գյուղապետը, ոչ պատգամավորը, ոչ նախագահը, ոչ մեկը մեզ ապագա չցավը տանեմ։
Լեջանցիները շեշտում են, որ անցած խորհրդարանական ընտրություններին շատերը քվեարկել են առանց հավատալու, որ ինչ-որ բան կփոխվի իրենց կյանքում։
Տարապետյան եմ ընտրել, բայց մեջին ինչ կա, ուր ա, համի հետ պատգամավորն ուր ա, հեչ կերեսը տեղատել չեմ, գյուղապետին լսելով, հարգելով գնացել եմ ընտրել եմ, բայց մի ուր այդ պատգամավորը, կա, հսկի ես տեղատ չեմ, հսկի չեմ ճանաչում։
Մեկը ոչինչ չի լինի, նախ մեզ պարտադրում են, որ անպայման ընտրեք։ Ժողովուրդը ոնց որ կոպիտ ասած ոչխարի նման են, որ կողմը ասենք շրջում են, գնում են ժողովուրդն է, շատ ցավալի վիճակ է։ Բոլորն էլ շրջվում են, խափվում են այդ մի քանի դրամի, չեն մտածում, որ ասենք հետևանքներն ինչ կլինի։
Կարինե Սիմոնյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լեջան։
Եվ ծրագրի վերջում մեր մշակութային անդրադարձը ներկայացնում է Գանե Դանելյանը։
Արցախի պատերազմի եւ ազատագրումից հետո ըստ էության առաջին անգամ հայ մասնագետները հնարավորություն ստացան իմոտո շոշափել, տեսնել, փորձել իրենց գիտելիքները եւ պիտի ասել, որ արդյունքները ուղղակի հիանալի են։
Երևանի պետական համալսարանի մշակութաբանության ամբիոնի վարիչ Արցախում Տիգրանակերտի հնագիտական արշավա խմբի ղեկավար Համլետ Պետրոսյանն ու նախկինում Արցախի համալսարանի ռեկտոր ներկայումս Հայաստանի Համալսարանի գիտությունների ազգային ակադեմիայի մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտի էթնոգենոմիկայի լաբորատորիայի վարիչ Լևոն Եպիսկոպոսյանը երկար տարիներ են զբաղված Արցախում թե հնագիտական թե հնեաբանական հետազոտություններ կատարելով։ Այս գիտական ուսումնասիրությունների արդյունքում Արցախում հնագիտական բազմաթիվ նորանոր կարևոր հայտնագործություններ են տեղի ունեցել։ Դե իսկ հնեաբանական առումով Արցախում Homo sapiens-ի գույցան առնվազն 50,000 տարվա շերտեր են հայտնաբերվել։ Այս ամենն իհարկե հնարավոր է դարձել միմիայն Արցախի անկախության ձեռքբերման շնորհիվ, բայց ահա երկու գիտնականներն էլ ցավով փաստում են, որ միջազգային գիտնականների եւ պատկան միջազգային կազմակերպությունների հետ համատեղ Արցախի պատմամշակութային հետազոտությունների դրանց արդյունքների հանրահռչակմանը ոչ միայն հաճախ Ադրբեջանն է խոչընդոտում, այլև մեր իշխանություններն էլ, պատկան մարմիններն էլ հաճախ զերծ են մնում նման հարցեր միջազգային կազմակերպություններում վերհանելու պարտականություններից։ Համլետ Պետրոսյանի խոսքով,
քաղաքականապես ճանաչված չլինելը ազդում է մշակույթի հետազոտությանը, ինքնության կազմակերպմանը եւ կարծում եմ, թե հայաստանյան իշխանությունները եւ հատկապես մտավորականությունը պիտի մի բան հասկանա, որ աշխարհը անարդար է եւ ստեղծված միջազգային կառույցները, որոնց նպատակն է ուրեմն մշակույթը առաջնային համարելը, մարդու համընդհանուր իրավունքների հռչակագրում, մշակույթի իրավունքի հավաստումը, դրան կոչված միջազգային կազմակերպությունները եւ հատկապես ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ն որևէ կերպ իրենց գործունեության մեջ առաջնային չեն դարձնում մարդու մշակութային իրավունքը։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն էր, այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, ծրագիրը վարեց Անուշ Մկրտչյանը։ Հաջողություն։